Tere tulemast kuulama järjekordset saadet Valguse ja Varju piiril. Täna siin Nõmme Raadio stuudios olen mina, Martin, ja minu vastas istub Hannes Vanaküla. Nii, ja ma loodan, et kõik kuulajad on elus, et mingisugused viirused ei ole neid ära võtnud. Ja seepärast ma mõtlesin, et ma teen täna sisse juhatuseks, käsitlen nagu korra, nii öelda, kas tõsiselt võetavas või mitte tõsiselt võetavas võtmes, noh, igaüks otsustab ise, natukene moraliseerivaid sõnumeid. Ja miks ma tahtsin seda teemat käsitleda, et nüüd me oleme jõudnud huvitavasse ajastusse, kus inimesed panevad sotsiaalvõrgustiku pilte koos kirjeldustega, et näete, meie oleme kodus, meie oleme nüüd õiged inimesed, meie ei nakata teisi, ehk siis kodus püsimisest on tehtud moraliseeriv sõnum. Ja kui te nüüd, noh, kusagil avalikult mitmekesi käite, siis on ilmselge, et te saate nii-öelda vaikiva hukkamõistu osaliseks. Nagu üks tuttav mu rääkis, et noh, käib poes, puudutab korra asja, paneb tagasi riiulisse ja kohe inimesed nagu mõistavad teda kõrval moraliseerivalt hukka. Mitte me ei ole veel nii kaugele jõudnud, et keegi avalikult sõimama hakkaks. Noh, kus sa sellega?
Me no, küll ikkagi, tuleb see aeg veel.
Me oleme ikkagi eestlased, sissepoole elavad inimesed, aga noh, sisemiselt karjud, kui näed, et keegi midagi kohutavad teeb. Ja silma vaatad sellise natukene sel altkulmu põrnitsedes niimoodi, et näidata välja, et sa ikkagi mõistad teda hukka. Aga kuna ma ise pean ennast väikest viisi moraali uurijaks, siis minu jaoks on nagu selline situatsioon väga hea võimalus jälle midagi uut teada saada. Ja ma jäin nagu mõtlema sellele, et nüüd kui me oleme moraliseerivate sõnumite sellises saatmise tingimustes elame, et kes on nagu õigem inimene, kas see, kes püsib kodus, kas see, kes käib väljas, kas see, kes külvab paanikat, kas see, kes üritab paanikat vaikima panna, et kumb siis nagu on nüüd see õige inimene? Nüüd on palju küsimused, aga mina mõtlesin seda, et prooviks kuidagi selle asja äkki nii-öelda lahendada ära. Ja ma haksin lahendama ja kuramust lahendust ei leidnudki. Sellepärast, et ma kaardissin ära praeguse situatsiooni moraalsuse kompleksuse astmestikus. Ja seepärast ma leidsin, et on olemas nagu, no võib öelda, kas 5 või 6 sellist lähenemist praegusele situatsioonile. Ja esimene moraliseeriv sõnum on noh, midagi sellist, et kuna me elame praegu koronaviiruse nii-öelda väikesel ajastul, noh, võib-olla see ajastu pikalt ei kesta või võib-olla kestab pikalt, ei meeta, ei tea. Et siis üks selline lähenemine on siis see, et viirus ei ole ohtlik. Ja kui see viirus hakkab vastu käima minu isiklikele naudingutele ja minu isiklikele vabadustele, siis mul on õigus igasuguseid reegleid eirata. Ehk siis see on esimese astme sõnum. Ehk siis see on see, et ma nii-öelda teen seda, mida mina noh, õigeks pean, aga ma ei kaasa mitte kedagi teis sellesse. Ehk siis ta on mõneti nagu selline hedonismil põhinev moraliseeriv sõnum. Kui minu vabadus piiratakse, siis seda ei tohi teha. Kõige esimene astme, kõige lihtsam aste. Ja noh, pole, võib-olla mõni järgib seda, võib-olla mitte. Ma ise ei ole nii palju statistikat teinud, sellepärast seda on väga raske mõõta ja ma ausalt öeldes keeruliste vahenditega mõõta ei viitsi, aga sellise sõnumi ma tuvastasin. No, see on esimene kompleksusaaste. Mis on järgmine kompleksusaaste? Järgmine see kompleksusaaste on selline. Koronaviirus on mitmeid kordi ohtlikum kui gripp. Inimesed peavad ennast asetama karantiini, et mitte endid ega oma lähedasi nakatada. Teise astme moraliseeriv sõnum, mis siis tähendab seda, et ma ei mõtle mitte ainult ise endast, vaid ma mõtlen ka teistest. Ja kui ma mõtlen teistest, siis mida me tahame ju teistele ainult head. Ja selleks, et neile head teha, selleks me ei vii neile midagi kurja, ei viiruste, ega grippide, ega muude suguhaiguste näol. Ehk siis need on seda tüüpi inimesed, kes siis noh, hoiavad praegu nii-öelda sotsiaalset distantsi, püsivad kodus, kaitsevad vanu inimesi, sellepärast, et vanad inimesed on ju kõige suurem aare, mis meil ühiskonnas on.
Ja eriti just majandusmaailmas, et nad toovad rikkusi kohale.
Ja, okei. Ja sina juhatasidki meid edasi kolmandasse astmesse. Ja kolmanda astme moraalne kompleksus on siis järgmine. Ehk siis, mida me näeme mõneti praegu Ameerika pealt. Ehk siis selline lähenemine kõlab nii. Koronaviiruse karantiin toob kaasa ülemaailmse majandushalvatuse, mis toob kaudsemalt kaasa veelgi raskemaid tagajärgi kui vahetu nakatamine. Järelikult me peame teataval määral hakkama ignoreerima karantiini vajadust, et majandus uuesti liikuma saada. Ehk siis see on kolmanda astme kompleksus, ehk siis me ei vaata enam inimest ja teist inimest meie lähedal, vaid me arvestame ka tulevikuga. Ehk siis nagu me teame seda, et jah, viirus võib olla praegustel tingimustel üsnagi väike selline katastroof võrreldes sellega, mis hakkab toimuma majandusega. Sellepärast me teame, et majandus on ju tegelikult tohutult läbi põimunud tarneahelate süsteem. Kui teatud kriitiline hulk sealt ära langeb, siis kogu ülejäänud sellised majandusnurgad hakkavad langema nagu domino kivid. Ja kui majandus, mis tegelikult hoiab meil selliseid, hoiab nii öelda sõna otses mõttes katust peakohal ja siis võid ja vorsti leiva peal, kui need asjad hakkavad kaduma, siis see võib tuua kaasa veelgi hullema kriisi kui see, mis on praegu viirus. Ehk siis ühesõnaga, see on siis praegu, mida natukene üritab Ameerika teha. Ameerika üritab nagu tööjõudu võimalikult kiiresti uuesti tööle suunata. Selleks, et kui me veel piisavalt palju viivitame, siis majanduslikud tagajärjed on suuremad ja katastroofilisemad ise kui see viirus, mis meil on. Nii et see on siis nüüd järgmise kolmand astme moraliseeriv sõnum. Ja vaadake, juba ta läheb vastu ollu teise astmega. Ehk siis, kas meil on nüüd absoluutselt karantiini vaja selleks, et kaitsta inimesi surma eest või me peame arvestama ka tulevikuga. Eks kolmas aste nagu arvestab alati tulevikuga ja nüüd on hea küsimus, kellel on õigus, kes on moraalsem inimene, kas see, kas me nüüd läheme kõik tööle, ignoreerime karantiini selleks, et majandust päästa või siis me arvestame, et mõnele võib see viirus tõesti halvasti mõjuda. Nii, ehk siis kolmanda astme moraliseeriv sõnum, aga on olemas, me saame veel kõrgema kompleksuse astmesse liikuda. Neljas aste. Kuna koronaviirus on RNA-viirused on kiiresti muteeruvad, mida rohkem nad levivad, seda suurem tõenäosus on selleks, et nad muteeruvad mingisuguseks ohtlikumaks viiruse vormiks, kui nad praegu on. Järelikult strateegiliselt on kasulikum saavutada immuunsus enne kui see võib potentsiaalselt veelgi surmavamaks muutuda. Järelikult tuleb ennast meelega nakatada enne kui mingisugused veelgi ohtlikumad viiruse tüved lagedale ilmuvad. Kuna meil ei ole mitte mingisugust garantiid selleks, et ei ilmu kohale veelgi ohtlikumad viiruse tüved, siis strateegia näeb ette, praegu on kõige parem nakatumine selleks, et saavutada mingisugune kriitiline mass nii-öelda selles kollektiivses ühiskondlikus immuunsüsteemis, et siis inimeste immuunsüsteemid oleks piisavalt välja kujunenud, et kui viirus muteerub veelgi ohtlikumaks, siis meil on mingisugune immuunsus juba olemas ja veelgi ohtlikum viirus ei ole enam nii ohtlik. See on tüüpiline viiruste dünaamika, et kui juba mingisugune immuunsus on olemas, siis see nagu aitab kaasa edasise immuunsuse kujunemisele. Ja näete, olemegi neljandas astmes. Neljas aste, mis tähendab seda, et selle asemele põgeneda viiruse eest, me peame hoopis ise ennast nakatama. Ehk siis neljandas astme moraliseeriv sõnum on siis see, et me peame arvestama ka selliste faktoritega, mis on ette nägematud. Ehk siis kui majandus arvestab tulevikuga, siis veelgi kompleksemas moraalsusastmes me peame arvestama sellega, et võib-olla juhtub midagi, millega ma ei ole arvestanud, näiteks viiruse mutatsioon. Nii et neljanda astme moraliseeriv sõnum on nagu täiesti vastupidine näiteks teisele. Neljanda astme moraliseeriv sõnum on peaaegu nagu esimene aste, et ära tee midagi. Et nakata ennast sellepärast, et sa ehitad endale immuunsüsteemi ja siis sa ei tea, mis tuleb tulevikus. Ja näete, nüüd kas ma nüüd näitan näpuga nende inimeste peale, kes ennast spetsiaalselt nakatada tahavad või siis levitavad seda viirust? Sest võib-olla need samad inimesed, kes praegu nagu kodustes tingimustes ennast ei vangista, võib-olla nemad hoopis päästavad teisi inimesi, kui see viirus peaks veelgi hullemaks muteeruma. Näed, võtta sa kinni, mis nüüd jälle õige on, on ju? Okei, aga me võime minema... Nii öelda, läheme nüüd siis veelgi kõrgema kompleksuse astmesse. Viies moraliseeriv sõnum on järgmine. Koronaviirus teeb muutuse globaalses ühiskonna korralduses, mis muidu oleks maailma viinud paratamatu kollapsini. Kuna viirus aitab olemasolevat kurssi pöörata, siis pole mõtet selle vastu ka võidelda. Õige tee on hoopis akseleratsionism. Ehk viiruse ohtlikkus tuleb veelgi üle võimendada selleks, et ta viiks maailma veelgi suuremasse kriisi. Ja mida suurem on kriis, seda suurem on tõenäosus mingisuguse uue korra või uue ühiskonna tekkeks. Ehk siis, mis viies aste on siis see, et selle asemel, et spetsiaalselt nakatada ja levitada selleks, et see viirus ei oleks edasiselt nii ohtlik. Tuleb pöörata kõik pea peale ja hoopis viiruse ohtlikust võimendada, sellepärast, et mida ohtlikum on see viirus, seda suurem tõenäos on see, et ta murrab selle ühiskonna aluslõnga. Sest ühiskond ei muutu mitte kunagi, kui see ei ole nagu, mingisugust kriisi ei ole läbinud. No näiteks must katke Euroopas oli sellisel, mis ta kaasa tõi, oli näiteks see, et suur hulk inimesi sai surma. Paljudel nii-öelda maaomanikel maa hulk kasvas tohutult ja kuna nad said järsku hästi palju maad, siis nad tahtsid endale hästi palju õigusi ja enam sai saanud neid inimesi kohelda nagu asju, sest kui neil oli hästi palju maad, õigusi, siis sa pidid igal ühel hakkama nii-öelda individuaalselt lähenema. Järelikult ja mida see kaasa tõi, must katk nii-öelda tõi suure pöörde ühiskondlikus mõtlemises, mis viis mõneti individualismi kasvuni, ehk siis mis kasvatas tegelikult individualismi ühiskonnas. Ehk siis mida suurem on see katastroof, seda parem asi sealt lõpus välja tuleb. Ehk siis akseleratsionism ütleb siis seda, et õige moraalne käitumine on praegu viirusohtlikus üle võimendada ja nii öelda igasugust pehmendamist ei tohi teha. Kui sa pehmendad, siis sa teed hoopis kurja. Nii, aga võib olla ka mingisugune kuuendastme sõnum on siis see, et praegustes tingimustes on parim lähenemisviis selline, et inimene peab viima ise ennast sellisele kujule, kus viirus talle enam vastumeelsust ei tekita. See tähendab seda, et ta ei pea sellele ega sellega seonduvale enam tähelepanu pöörama. Ehk siis vastuolu inimese ja viiruse vahel on viidud nullini, mis siis eeldab seda, et inimene muudab ise ennast seesmiselt seni, kuni ta avastab, et ükski situatsioon tema elus enam esile ei kerki, mis kuidagi selle viirusega seondub. Ehk siis selle asemel, et teha läbinisti töö nii-öelda maailma muutmise suunas, on siis läbinisti sama veelgi suurem töö sisemise muutmise suunas. Ehk siis kuuend astme moraliseeriv sõnum on siis see, et ainult see viib sihini. Et kõik alumised astmed on tegelikult nagu mingi selline mäng, see on bluff, see ei lahenda mitte midagi. Ainult kõige lõplikum sisemine muutmine, mis kaotab igasuguse vastuolu inimese ja viiruse vahel ära, on siis see, mis viib lahenduseni. Ehk siis see on siis kuuenda astme sõnum. Nii ja nüüd küsimus. Kuna nüüd me oleme natukene sellises näpuga näitamise ajastus, ehk siis üks õiendab teise kallal, et näete, et teie käite seal väljas, olete nii vastutustundetud või siis teil on siin rahvaste kogunemine, jälle tulete kokku rohkem kui 2-3 inimest. Noh, muidugi Diogenes võiksin küsida, et me räägime inimestest, mitte jätistest. Jätiste kokkutuleku kohta ei ole ju keegi midagi nagu öelnud, nii et laske käia. Aga see selleks. Nii et kui me siin näitame praegu näpuga üksteise peale, siis alati tuleb küsida, aga millist moraalset standardit nad järgivad. Ehk siis mõni käib siin läljab tänaval ringi ja nagu mitte teist nägugi ei tee. Ja kui me tuleme korrale kutsuma, et kuule, mine koju, mõtle ka teiste inimestele ka natukene, siis selle asemel tuleb küsida, aga millist moraali ta järgib. Äkki ta on akseleratsionist, siis okei, kui te olete akseleratsionist, siis palun laske käia, siis me peame tal rahulikult laskma tegutseda nii, nagu ta tegutseb. Või kui ta on teine aste, ehk siis kellelegi ei tohi viirust viia, tuleb läbinisti karantiini tingimustes elada, sellepärast, et viirus võib inimestele halba teha, siis tuleb vaadata, et kas ta järgib teist astet, no siis tuleb ta otse joones koju saata, sellepärast, et tema on see, kes järgib selliseid moraalseid kriteeriume. Nii et, aga mis siis nüüd õige on, mul on küsimus, sellepärast, et kui vaadata suurt pilti, siis suure pildi peal nagu asjad on ju sageli teissugused kui väikeses pildis vaadatuna. No, nii et kui me siin näitame näpuga, kas me oleme väikesed inimesed või suured inimesed. Aga see selleks, Annes, sul oli ka igasuguseid teemasid võibolla, mida sa tahad rääkida.
Kuule, jah, mul tuligi see teema, vaata nüüd ongi niukene asi, et ma pean rääkima paraleelselt kahest süsteemis korraga. Looduslik ja parasiitlik. Vaata, muidu me ei saa nagu pilti selgemaks. Ja eks ta paneb ikkagi müstiliselt põtlema, et need viirused on kogu aeg olnud. Võtame kasvigis viimane laine, seagripp, kus lapsed surid, tõesti nad surid, see oli nagu niitis lapsi maha, keegi ei pannud karantiini, olid suured üritused ja nüüd järsku koronaviirusega nagu nõia väel on terve inimkond muutunud lambist ja see on nüüd nii suur paanika, aga kui istuda rahulikult kodus maha, no praegu näidatakse, et mõtleb Itaalias sureb, on juba 6000 surnud, vist oli see 6000 nii, selle mingi nädala jooksul, aga mina kui vana Matfissi eriklassis istuv inimene, võtsin tasku kalkulaatori kätte, vaatan, nii Itaalias palju inimesi on, 60 000, noh, võtame niimoodi, et keskmine inimese elu iga on 80 aastat ja päevas aastas on 365 päeva. Väga lihtne matemaatiline tehe, võtame see 60 miljonit, jagame 80-ga, jagame 365-ga, siis saamegi niimoodi, et päevas peaks surema ära 2000 inimest Itaalias. Aga kui me nüüd võtame neid andmeid, siis see surevuse protsent on väiksem, kui nad muidu surevad. Ja selge on see, et vanad inimesed surevad ja nad surevad kõik haigustesse. Ja selge on see, et eks nad surevadki ju grippidesse ja noh, vaata mingi haiguspuhang tuleb, organism on nõrk ja nad lähevad. Ja vaata, siis sa vaatad neid andmeid ja mõtled, et kuule, et see on ju paanikat külvatud. Et siin pole ju tegelikult mitte midagi hullu, sest jah, tõesti haigusega ta läheb. Aga me ju kõik haigused niidavad meid maha, ega me ju siis tervena ära ei sure, me sureme ikka ka haigustesse. Kes külmetab, läheb, kes saab viiruse, läheb, kellel võib olla mingisugune, ütleme, kliima ei ole piisav, läheb. Noh, on küll tõesti erandeid, seal, et ka võibolla nooremad lähevad, aga seal on ka mingid väiksed errorid ja noh, see on alati niimoodi ja surevad ka noored inimesed ja vaata, ma tean, et mul oli näiteks üks klassivenna vend, üppas üle aia, ta oli spordipoiss, aga oli kogemata, üppas niimoodi, et nagu südame rütmi vastu pidi ja plaksti surnuks, nii et noh, see on ka nüüd niukene asi, et kuidas. Ja kui sa vaata neid andmeid vaatad, siis tekib ikkagi väga küsimus, et mis siin siis tegelikult toimub. Ja selge on see, et kui me vaatame nüüd inimühiskonda, siis jääb niukene mulje, nagu iga inimene oleks väärtuslik. Täpselt selline mulje jääb. Me kaitseme igat inimest.
Just, see on teise astme moraliseeriv sõnum. Iga inimene on väärtuslik. Ja inimväärtusi ei tohi asetada hierarhiasse. See on, jah, me elame, ütleme, ühiskond elab alati teises astmes. Ütleme see, mis on avalik ruum ja meedia ja nii edasi. Avalik.
Aga samas kuidagi väga imelik see asi. Nad ei näe, et sellega läheb majandus nihu, inimesed jäävad töötuks, võibolla mõnetavad depressioonist suured enese tapud, nad ei saa hakkama. Seda nad ei näe, eks?
depressioon, immuunsüsteem halveneb näiteks.
Jah. Vaata, kui sa süüa ei saa ja on nälg, sest vaata üldreeglina, mina gripaigistusse ei jää. No, ma lihtsalt põen nii kergelt läbi, et ma ei saagi aru, et ta mul on sees. Ja ma arvan, et ma olen selle korona ka juba ära põdenud, et ma pole isegi aru saanudki, et ta on mul sees olnud. Aga ma mäletan, et vaata, kui ma olin nagu hädas oma paksusega, võtsin, teen dieeti ja ma ei söönud ja vaata, siin ma jäin küll haigeks kohe plaksti. Vaata, siin ma sain ka aru, et ma ei saa dieeti pidada. Nii et tegelikult laiemas laastus, majanduskriis, ehk kui sul pole enam tõesti eriti midagi süüa, sa pead ikkagi toitainete rikas sööki tegema. Ega see makaronite närimine ei hoia su tervist üleval, ta lihtsalt täidab kõhu ära. Ja see võib tegelikult tappa palju rohkem, ütleme inimesi, kui see, et me praegu hoiame koronaviirusest eemal.
Jah, aga vaata, ta tapab kaudselt ja vaata, kaudne asi on see, et proovi sa inimestele selgeks teha seda, et majanduse hoidmine võib olla mingisugune väärtus omaette. Sellepärast siis öeldakse sulle, et oi, mis sa teenib mingisuguseid rikkaid, neid kurati vana pursuid, tead. Et nüüd tahate pensionäride elu arvelt mingisuguseid pursuisid veel siin nagu hakata veel toetama.
Ja.
No ütleme, see on, sa ei saa nagu seda avalikult välja öelda ilma, et siin mõistatakse hukka. No, seal on lihtsalt see asi.
Jah, seal ongi see asi. Aga ta on ikkagi väga huvitav seda niimoodi jälgida. Ja vaata, meil ju Eestis ei ole ametlikult ju mitte ühtegi koronasurma juhtumit, aga paanik on umbes nii suur, et kohe kõik surevad ära. Sest Itaalias nii oli. Aga veel väga huvitav vaade. Tasuks tähelepanu pöörata geograafilist laiuskraadi. Millises laiuskraadis nad surevad kõige rohkem? Vaadake seda laiuskraadi Iraan, Itaalia, Hispaania. Nad on mingi vastav laiuskraad, mis jääb sinna ülesse poole või alla poole. Seal inimesed ei sure. See on mingi seos on laiuskraadiga ka. Aga noh, ma ei oska selle kohta midagi kommenteerida, see on lihtsalt nagu üks väikene tähelepanek. Nii see selleks. Ta on hästi müstiline, et nüüd tekib mul küsimus, aga keda me tegelikult kaitseme? Selge on see, et inimesi siin ei kaitsta. See on ainult jutt, ütleme sellel pööblile, et me hoolime teist, sest pööbel arvab, et noh, nad nagu tunnevad kaitsetust, et keegi nende eest hoolib ja siis nad lähevad kaasa. Aga küsimus on tegelikult, keda selles mängus kaitstakse? Noh, ega me siin füüsilises maailmas seda vastust ei saa. Ja eks tulebki siin jälle läheneda nagu nõid. Ja nagu ma tänaseks olen juba näinud, et see on nagu võitlus, noh, nimetame siis looduse parasiitsüsteemi vahel. Ja viimasel ajal ma avastasin ju sellise teema nagu lestra, et vaadake, kui on olemas meeskond nagu meistrid, ehk ütleme niimoodi, on olemas lihttöötajad, mass ehk pööbel, kes teevad tööd, mida näpuga näidatakse. Siis on meistrid. Meistriks saab tegelikult kujuneda ainult siis, kui sul on vaba ruum, ainult vabadus, vaba areaal, mis ei ole, ütleme, seadustiga reguleeritud, kus on tekib põhjus tagajärg, ainult sellises ruumis saab tekida meister. Ja vaata, kui ühiskond on üle reguleeritud, siis tegelikult meistrid enam ei teki. Jäävadki ainult sellised lihtsad, ütleme, pööbel inimesed. See ei tähenda seda, ma vahepeal täpsustan, et see inimene oma sisemuselt pööbel oleks, aga ta lihtsalt ei lasta välja areneda tema meistri omadused. Ja siis järgmine klass oleks siis nagu juhid. Ja vaata nüüd selle korona valgusest nagu midagi läks nagu puhtamaks. Ja ma järsku hakkasin mõistma, mis asja on päris juht ja päris juhil. Vaata, päris juht oleks nagu alati suunatud nagu tulevikku. Et juht on nagu toite allikas, et juhil on nagu kontakt tulevik meeskonnaga. Aga on olemas ka teine mõiste, mida inimühiskonnas tegelikult puudub, seda polegi. Ja meie nimetame seda lestraks. Ja lestra oleks siis nagu minevik. Ja lestra naine, keda ma võiksin öelda, et ta oleks nagu võrdsustatud juhiga, aga ta töötab hoopis teistmoodi. Kui juht nagu oleks selline kiirgav, ta oleks nagu päike, särav, noh, me võin öelda, et isegi egoistlik, ta paistab, ta ei ole egoistlik, sisemiselt ei ole juht kunagi egoistlik. Ta on ainult väliselt, noh, tema sõna maksab, ta paistab egoistlikuna, aga sisemiselt ta pole üldse egoistlik. Siis Lestra on nagu vastand, kes väliselt on täiesti nähtamatu. Aga samas see Lestra suudab nagu käivitada meie veapunktid, ta suudab käivitada meie omadused, meie oskused, et ta on tegelikult juhiga sama väärne, aga sellist mõistet inimühiskonnas ei ole. Ja kuidas ma seda nüüd nagu avastasin? Ma avastasin seda niimoodi, et iga mees tahab saada juhiks. See on täitsa normaalne tung. Loomulikult, noh, vaata, ma olen öelnud, et juhiks sünnitakse. See on pikk areng ennem kui sa muutud juhiks. Ja samamoodi on ka iga naise unistus peaks olema saada Lestraks. Noh, need on nagu kaks erinevat suunda. Aga siin ühiskonnas on mingi moonutus. See tung jääb. See ei ole kuugi ära kadut. Aga mehed tahavad saada nagu alfadeks. Ja siis ma olenki pannud tähele, et pärisjuht ja alfa on tegelikult täiesti kaks erinevat tüüpi. Kui alfa oleks pigem nagu selline diktaatorliku maitsega, kes nagu tahab rahva jõudu või tahab nagu rahvast kontrollida, allutada, panna tegema, mis tema tahab, siis pärisjuht oleks nagu toite kanal õpetab, tegeleb, et see on nagu täiesti teine maitse. Ja nüüd on üks teine pool, mis asi on nagu Lestra. Seda ühiskonnas ei ole. Ja ma olen vaadanud, et naised nagu tahaksid ka olla juhid. Nad nagu eemalduvad enda naiselikusest. Nad nagu lähevad meeste mängumaale. Ja siis ma nagu avastasingi, et vaata, parasiitsüsteemis ei olegi. Noh, ma juba ammu nägin, et putuk maailmas meestel pole rolli. Et ühiskonnas oleks nagu, noh, ütleme siis liidrid või juhid või ma oskagi seda nimetust anda, oleks nagu ainult üks, ta oleks nagu sootu. Looduse järgi on juht ja Lestra, nagu kaks poolt, nagu kahe polaarsuseline. Ja siis ongi, noh, vanasti ma nimetasin neid omega naisteks, aga siis ma järsku avastasin, et see omega naine on tegelikult parasiitsüsteemi versioon, kes tegelikult nagu juhib. Ja tänapäeva naised, nad tegelikult tahavad saada oomegateks. Nad on nagu mingis mõttes segaduses, sest tung on nagu õige saada nagu selliseks kõrgemaks või ülimaks naiseks. Aga see mudel või programm kuidagi läheb väga kiivas. Ja siis nad hakkavadki käituma väga huvitavalt. Ja millegi pärast see oli nagu selline esimene asi, mis ma avastasin. Ja siis ma nagu näen, et loodus tõesti nagu hakkab üle võtma nagu mingit parasiitsüsteemi asju. Ja vaata, ma olen siin noh, nõidunud nõjana jälginud ja vaadanud, et nagu kuus luukere valitsevad maailma. Kus juures ma räägin, et see on minu pilt. Ma võin öelda, et seda samat pilti on ka näinud teised nõjad. Ma toongi ühe teise nõja pilgu, mis räägib, et ta näeb, et nagu maailma või maad valitsevad nagu kuus naist, kuus ideaalset naist. Mis ma tahaks öelda, et see on tegelikult üks ja sama infoallikas või üks ja sama asi. Ainult, et küsimus on selles, et millisest vaate nurgast me näeme. Kui me vaatame läbi ühiskonna ehk parasiitsüsteemi, siis me näemegi kuute jumalannat. Aga kui me vaatame läbi looduse, siis me näeme kuute luukeret. Ja siis mul ikka tükk aega kummitas peas see arv, miks neid on kuus. No, mingid kuus valitsejannat. Üldse aru ei saa. No, ta oli mul kuskil seal, ütleme, lahendamatult asjade sahtlis, ta oli ja ma ei teadud, aga vaata pilt hakkas mul selgeks siis tulema, kui ma hakkasin käima teises spektris neid luukeresid. Ja tänase seisuga on juhtunud selline asi, et üks luukere on kadunud. Ma lisaks veel ühe nägemuse, mida ma nägin. Ma nägin seda, et on mingi suur raudne maailm ja sinna raudsesse maailma saab minna viiekesti sellesse. Ja selleks tuleb ennast häälestuda kõõbaklainele. Ja see ongi niimoodi, et sinna maailma saab siseneda ainult ühe mudeli järgi. Kui sa lähed nagu üksinda ise, siis sa põrkad nagu selle metalli mingi vastu ja sa ei pääse üldse ligi. Aga kui sa oskad moodustada viiesest grupist meeskonna, kus juures need inimesed peavad võtma väga konkreetse rolli. Üks peab võtma psühopaadi rolli, üks peab võtma koerakoolase rolli, üks peab võtma beebi rolli, üks peab võtma siis limahundi rolli. Ja keskel peab olema omega memm. Noh, ütleme niimoodi, et ega tavaline inimene ja ma arvan ka, et isegi ka tavaline nõid ei saa sellega hakkama, sest tal isegi puuduvad kirjed nendest väärakutustest. Ja minu meelest, kui sa lähed nagu sellises komplektis, no seal on veel teatud tingimusi, ma ei hakka neid rääkima, siis sa saad sinna maailma sisse. Ja millegi pärast me läksime, me tegime selle rannaku. Ja seal maailmas on nagu mingi tipp. Ja see tipp on nagu ära kaotatud. Ja siin mul sai järsku selgeks, mis maailm see oli. Ja siis ma saingi ka aru, mis asjad need luukered on. Ja ma lisan veel ühe väikse pildi. Nagu vaimselt tunneme, nagu keegi jahiks meid, noh, see on vaimselt, mitte füüsiliselt. Füüsiliselt inimesed, nende jaoks me oleme tühi koht. Nagu keegi jahiks midagi. Ja siis me suutsime välja peilida, et parasiitsüsteem jahib nagu inimmudelit. Ja kui ma panin need pildid kõik kokku, siis ma järsku avastasin, et inimmudel või kuidagi inimest kontrollitakse kuue erineva aspekti pealt. Ja ühesõnaga, need luukered on, ütleme, minu pildis kuus kontrollijat. Ehk meie inimühiskonda kontrollitakse läbi kuue punkti. Ja siis loomulikult tekib küsimus, et aga milline kontrollmehanism on katki parasiitsüsteemis? Ja noh, täna hommiku ma tõusin siia üles ja noh, ennem Nõmme raadiot veel nagu, noh, ütleme, mediteerisin. Ma ei nimeta seda mediteerimiseks, ma nimetan mõtlen, ehk lasen läbi. Ja siis ma jõudsin järeldusele, et kuut asja, mida mis kontrollitakse. Ja mis need kuus asja on? Tahe, kontrollitakse meie tahet, kontrollitakse meie tundeid, kontrollitakse meie mõtteid, kontrollitakse meie mudelid, noh, käitumismustrid ma nimetan, siis kontrollitakse meie visioone, tuleviku nägemust ja kontrollitakse meie mälu ehk minevikku. Ja need ongi need kuus kontrollmehanismi. Ja kuna üks luukere on katki, siis on tegelikult parasiitsüsteemil üks kontrollmehanism katki. Aga kui ma sinna maailma sattusin, siis ma teadsin, et see on omega kontrollmehanism. Ja see omega kontrollmehanism kontrollib meie tundeid. Ja vaata, nüüd me peaksime ära defineerima, mis asi on tunne. Tunne on tegelikult niimoodi, et välismaailmas tuleb mingi mõju meisse ja me tunnetame seda mõju ja me reageerime. Aga vaata, kontrollmehanism ongi see, mis õpetab meid õieti reageerima. Noh, toome sellise väga hea vana näite, mida ma olen juba ammu rääkinud, Margus Lepp on ka seda näidet toonud, see on see, et sa lähed Vene muttide juurde, näitad Hitleri pilti ja need kohe minestavad ära. See on tegelikult reflektoorne, nendel on tunne, et see on nii hirmus. Ja siis ma saingi nagu järsku aru, et parasiitsüsteemil on tunde kontrollmehanism rikkis. See põhjendab ära, miks nad otsivad, parasiitsüsteem otsib väljaliselt inimmudelit, kuidas inimene toimib, põhjendab ära ka see, et miks naised tahavad saada omega memmeteks, sest mida tavaline naine oma sisemuses tahab, ta tahab kontrollida mehe tundeid. Ja ma mäletan veel kunagi väga-väga ammuses pildis või elust, mul ka ühed nõjad tulid minu juurde ütles, et sa võid kõigega muud tegeleda, aga tunnetega sa ei tohi mängida. Mis asi see on? Aga tunded, sest ütleme niimoodi, et mida kontrollitakse. Ma tõin praegu nagu need kuus luukere, ehk kuus mehanismi. Ja ma võin öelda, et küsimus on looduse toitekanalis. Ja kaks, nagu esimese ringi peal on siis nagu kaks, ütleme kööbakad, need on omegad ja veel midagi, mida ma ei ole tänaseks niimoodi hästi endale selgeks teinud. Ja siis teise ringi peal tulevad need kööbakad, need libohundid, koerakoonlased, beebid ja psühopaadid. Ja tegelikult need on nagu kontrollmehanismid, mis on nagu selle loodusallika ümber. Aga tänaseks on katki läinud see tunnete kontrollmehanism. Ehk ütleme niimoodi, et tuleb mingi mõju ja inimene reageerib. Ja vaata see nüüd ka põhjustab ära, miks on selline paanika meil selle koronaviirusega. Sest ütleme niimoodi, et kuna süsteem enam ei kontrolli, mida inimesed tunnevad, siis nad pead nagu lülituma ennast teise mehanismi järgi. Sest vaata, kui sul on kontroll üle, kuidas inimesed tunnevad, on ju väga lihtne, sa saad kehtestada demokraatiat, vabadust. Sa annad signaali, kõik inimesed tunnevad ja nad teevad selle järgi. Vaata, nii toimib ka demokraatia. Nii kaua, kuni sa kontrollid inimese tundeid, sa võid rääkida demokraatiast, sest nad tunnevad, et see asi on õige ja need teevad kollektiivselt teevad ühisotsuse. Aga kujut ette, kui sa ei kontrolli enam tundeid. Inimesed on erinevad. Tuleb üks mõju. Üks reageerib mõjule ühtemoodi, teine reageerib mõjule teistmoodi. Tekib nagu kaos. Ja see seletab ka ära, miks praeguses koronakriisis lüüakse meid isolatsiooni. Et jumal eest me ei suhtleks, ei tekiks reaktsioone, sest süsteem enam ei kontrolli meie tundeid. Ja nüüd võib öelda, et tegelikult, kui sa vaatad seda vaimset pilti, siis tänas seisuga võin öelda seda, et demokraatia hakatakse lõpetama. Ma ei kahtegi selles, sest vaata, tunded on ainult, kui sa kontrollid tundeid, siis sa saad lasta demokraatiat. Ja see toimub nagu seal putukate maailmas, seal emamesilane või see sipelgas. Vaata on need feromoonid. Ja feromoonide järgi saab nagu anda signaale, mida inimesed teevad. Kõik on kontrolli, sa võid vabadus anda. Aga kui see mehanism enam ei tööta, kusjuures ma võin veel täpsemalt, kui ma nagu seda omega memmesid uurisin, siis omega memmes on nagu mingit kellad, nad on rohkem nagu tuulekella moodi, nad ei ole nagu kirikukellad. Ja need nagu tekitavad mingit heli ja see heli tekitab mis tunde. Kui näiteks omega memme, ütleme, omega memmed on nagu emotsioon väljad. Ja me kõik tegelikult, palju neid reaalseid inimesi on, kes on iseseisva tunnetusega. Ütleme niimoodi, et tegelikult on enamus inimesed, seal 90, ma ei tea, kas 99% või seal ütlegi väiksem, aga no ütleme, üle 90 raudselt, võibolla ka üle 99% inimestest on ju tegelikult mingi omega memme tundareaalis. Ja vaata seda ma nagu täiesti ka nagu katseliselt vaatasin, ma nihutasin ühte inimest ühest omega memme areaalist teise ja ta täitsa hakkas tundma, isegi tema seksuaalsus muutus. Et näiteks tal üks naine oli meeldiv ja järsku, kui sa nihutasid ta teise areaali, muutus see sama naine tema jooks ema meeldivaks. Ja vaata selle katse pealt ma nägin, et kuramus tekib täitsa küsimus, mida me tunneme ja kust need tunded tulevad. Nii et, et tegelikult need kontrollmehanismid on ikka meeletud, mis me peal on. Et just selle korona valguses nagu, nagu see pilt nagu avaneb. Ja praegu ongi siis see olukord, kus on parasiitsüsteemil tundevoon katki. Ja ega selle parasiitsüsteemil ei olegi praegu midagi muud teha, kui nad peavad ennast kuidagi ümber struktureerima. Ja kui, nagu ütleme, toiteallika ka olid nagu kokkupuutes oli omega memm ja ma ei tea siis see veel kuues asi, mida ma pole veel avastanud, siis praegu omega memm on katki ja see toide nagu lekib või ta ei lähe süsteemi. Ja vaata nüüd nad peavad nagu mingi muu kontrollmehanismiga asendama selle tunnete kontrolli. Aga vaata, kuna mina esindan loodust, siis mina ei tea, mina ei saa rääkida parasiitsüsteemi eest ja ma ei tea, mis kontrolli nüüd nad tekitavad. Aga võibolla siin ongi see asi, et võibolla Martiniga me kahekesti katsume need siis nagu läbi arutada või noh, midagi analüüsida, et millised need kontrollmehanismid võiksid olla. Sest noh, nagu ma praegu kirjeldasin, et on olemas kuus kontrollmehanismi. Tahtekontroll, tunnete kontroll, mõtte kontroll, käitumismustrite kontroll, mälupankta aktiviseeringute kontroll ja visioonide kontroll. Ja muideksid ette ruttavad, ma tahaks öelda, et vaata kui loodus hakkab nüüd parasiitlust puhastama ja võtab kontrollmehanismi maha, siis me võime ka mingis mõttes ennustada ette, et tuleb veel viis katastroofi. Et see koronaviirus oli nagu esimene katastroof. Ja need katastroofid on ülemaailmsed, kuigi tegelikult ei ole mitte mingisugust katastroofi. See on tegelikult parasiitsüsteemi katastroof. Tegelikult, kas meie kui inimestega on midagi juhtunud? Mitte midagi pole juhtunud. Täiesti tavaline elu, täiesti tavaline normaalne, aga kuidagi see katastroof on süsteemis ja ta nagu ise ennast hävitab. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et tegelikult niukene asi nagu tahete kontroll. Noh, mina võibolla nüüd alustaksin oma, mida mina seal näen. Vaata, ma hakkasin mõtlema, et tegelikult meie tahteid kontrollitakse. Mida tavaline inimene tahab? Ta tahab endale, noh, raha. Ta ajab raha taga. Ta tahab raha. Aga looduses ju sellist asja nagu raha ei ole. Seal võib olla eluenergia, teadmised, kõik muud asjad. Mida tavaline inimene tahab? Noh, näiteks ma olen olute sunnil, ta on paremat korterit, ta on uhkemat maja. Tegelikult süsteem ütleb meile, mis me tahame. Aga kujutame nüüd ette, mis siis juhtuks, kui süsteem enam ei anna meil oma tahet. Oskad sa, Martin, midagi öelda? See võiks katastroof olla. Nad ei järsku enam ei tahagi enam rikkaks saada. Äkki nad ei tahagi enam mingit suurt karjääri teha.
Ma kahtlustan, et see on mingit tüüpi depressioon, mis sellest tekib, sest vaata, depressiivne inimene on kergelt selline apaatne. Tal ei ole mingisugust sellist kohta, kuhu pürgida, tal ei ole mingisugust isegi naudingu põhist ideaali, mida tahta. Sest miks inimene neid nii öelda väliseid tahteid järgib, on ikka see, et ta saab ju mingisuguse seesmise naudingu sellest. Kui tahet ei ole, siis see tähendab seda, et kui inimene täidab nii öelda seda süsteemi tahte tingimust, ta ei saa sellest sisemist naudingut. Muidugi õige tahtega minu meelest ei ole siin mitte midagi pistmist, sest inimene, ütleme ühiskond, näeb tahet kui vabadust naudingutele järele anda. Et alati nagu, kuidas kasutatakse sellist metafoori, et see inimene teeb, mis tahab, tähendab alaläviselt seda, et see inimene lihtsalt ainult nautleb, et ta on nagu hedonist, ta ainult otsib naudinguid. Et tegelik sisemine tahe, see, mida ei saa kontrollida, see on alati sellist tüüpi, et inimene on võimeline igast naudingust üle olema, ehk siis see on tegelikult täpselt vastupidi. Aga see, mida meie ühiskond näeb nagu nii-öelda tahtena, on tegelikult mingisugune naudingu taga igatsemine või naudingu otsimine, sellise seesmise elamuse kõditamistunde saamine. Ehk siis kui sa täidad seda, kui sa saad endale selle auto, kui sa saad endale selle maja, kui sa saad endale trofee naise, siis sa nagu tunned seda sisemist elamust, mis tekitab sulle naudingut. See on see, kuidas sa välisele tahtele nii-öelda hakkad alluma.
Oh, siis sinu jutust, ma sain jälle ühe kifti, siis järelikult, vaata, kui tuleb veel 5 pauku, siis järelikult 1 pauk on depressiooni laine.
Ma pakkusin ka midagi sellista võib olla, et kuna miks me selliseid igavat nänni taga ajame ongi see, et annab mingisuguse sisu tühja nagu naudingu ja väline tahe tuleb meieni alati läbi naudingute, sisemine tahe tuleb alati niimoodi, et sa saad ennast ületada, sest tahe on instrument, millega inimene ise ennast ületab, ta võtab selle, mis on hetkel olemas ja ta ületab ise ennast, ta saab ise ennast muuta ja nii edasi, see on see, mis on sisemine tahe, aga väline siseneb meisse alati mingisuguse naudingu kujul. Ja kui naudingud ei paku enam naudingut, see ongi depressioon tegelikult.
Jah, sest praegu on niimoodi, et see ühiskonna surve, ehk mida me peame tahtma, on niivõrd tugev, et meie enda tahted on kuskil väga peidus. Need ei olegi. Vaata, inimene saab alles sisse hakata enda tahet teostama, kui tal on need ühiskondliku tahted täidetud. Et ta on võimul, tal on palju raha ja vaata, siis ta hakkab, alles siis võibolla hakkab enda tahe tekki.
No tegelikult siis ega siis samamoodi, ega siis kui sa oled juba võimul, ega sul enda tahtest enam midagi ei tule. Kui sa juba alguses peale ei suuda seda täita, sest enese tahte arendamine on tegelikult alati enese ületamine. Ta on vastu pidiselt, mida ühiskond nagu tahtena näeb, sest kui mina lähen tahtele nagu nii-öelda nagu filosoof või metafüüsik või midagi sellist, siis tahe on üks faktor, mis annab inimesele läbi nisti individuaalsuse. No kui tal ei ole tahet, siis lihtsalt keskkond määrab, mis ta on. Aga tahe on see, et ma saan olla ise enda põhjus. Ja kui sa saad olla ise enda põhjus, siis seal ei ole mitte mingit naudingut. Seal on täielik selline enesületamine. See on mõnes mõttes nagu üleloomulik enesületamise võime tekib läbi tahte. Aga jah, kuna seda ei ole, siis me lihtsalt võtame selle väljaspoolt ja nautleme.
Ja kui loodus nüüd, me ei tea, millal see tuleb. See võib tulla järgmine kuu, see võib tulla aasta pärast, võibolla 10 aasta pärast, me ei tea seda.
Aga potentsiaal on ju nii suur olemas. Inimesed on, nad on tegelikult ikkagi selle depressiooni ääre peal. Potentsiaal on tohutult olemas.
Sest kui juba, vaata, kui 6 luukeret oli ja sealt üks ära löödi, siis järgmist on juba lihtne lüüa. Pall ehk kera on juba mõraga. Ma arvan, et see on ainult aja küsimus, millal see järgmine sahmakas tuleb. Ja järelikult üks sahmakas on depressioon. See ei tähenda seda, et nüüd kohe järgmisel tuleb depressioon. Me ei tea, millal tuleb depressioon, aga mingil ajal, siis vaata, meie loogiline järeldus on see, et tuleb mingi üle maailma depressiooni laine, mis on täiesti loogiline. Tahe, võtame mõtete kontroll. Mõtet on nagu mingisugune jada või loogika või sa tead, mis sa teed, sul on nagu asjad selged, aga kui kaob ära nagu ühiskonna loogika ja inimesel ei ole enda loogikat, mis see võib juhtuda?
Üks variant, mida võib nagu järeldada sellest on see, et ma ei tea, kas loogika põhimõtteliselt saab kokku kukkuda.
Võibolla loogika ei kukku, aga see mõte.
Nagu sisemine tahe on selline asi, mis tegelikult kokku ei saa kukkuda, aga väline tahe on nauding. Aga mis asi on, sisemine mõte on üks asja, mis asi on väline mõte? Äkki see on ideoloogiline platform.
Võibolla jah.
Sest ideoloogilise platformi kärisevad küll. ühel pool on mingisugused vasakäärmuslased, teisel pool on paremäärmuslased. No tegelikult nad sõimavad üksteisi vasaku ja paremäärmuslaseks. Et kui minu ideoloogia, siis on terve mõistus, kui on vastase oma, siis on mingisugune äärmuslus. On ju. Et ühel pool nii öelda üritavad populistid tulla, teisel pool üritavad elitaristid ja nii edasi. No, ütleme, igal poolt nagu natukene käriseb Eestis mitte nii palju, aga kui selline asi tekib, siis ta võiks näiteks väga hästi alustada näiteks Ameerikas. Sest Ameerikas on see väga tugev ideoloogiline. Ja vaata, kui ideoloogiline platvorm läheb, siis võib tekida kodusõda. Sellepärast, et ühiskonna nii-öelda usaldus on langenud nii-öelda alla kriitilist piiri ja inimesed lähevad oma vahel konflikti. Ja juba nii-öelda, kui võtta mingisugused sotsiaaluuringud, mis on tehtud, noh näiteks kas või Brexiti näol, mis oli seal Suurbritannias, siis seal juba erinevad nii-öelda huvigruppid, ühed, kes on Brexiti pooldajad, teised, kes olid selle vastu, nemad juba näevad, et on sotsiaalselt aksepteeritav kasutada vägivalda teise ideoloogia esindaja vastu, ehk siis vastas leeri nii-öelda oppositsioonilise arvamuse vastu. Ehk siis vägivald on vaikselt alaläviselt juba muutunud normaalseks mõttemaailmas. Lihtsalt füüsiline selline kord hoiab seda kinni. Ehk siis ideoloogilised platvormid võivad tegelikult lennata küll ja kui nad lendavad, siis võib kaasa tuua mingi tüüpi sellise füüsilise vägivalla. Nii et ma arvan, et kui inimesel ei ole sees mist mõtte maailma, siis ta on väga vastuvõtlik ideoloogiale. Ja ideoloogia on nagu see väline mõte, mis nagu kontrollib, suunab inimest, näitab talle ette, mis on nagu õige, mis on vale. Mis on nii-öelda kõlbeline käitumine ja mitte kõlbeline, mida võib, mida ei või, kes on vaenlane, näiteks vaenlase kuju defineeritakse selle läbi. Ja kui see läheb, siis seda siis on, ma täitsa julgen arvata, et on probleem.
Jah, ja see võib olla ka mingi konflikti, ma ei nimetaks seda sõjaks, aga mingiks suureks konfliktiks. Järelikult me ootame veel eest depressioonilainet, järelikult on ka ees oodata veel konfliktilainet. Mingil ajal. Aga millises järjestuses ta tulevad, me ei tea. Nii, okei, tahte käsime läbi, mõtlemise käsime läbi, aga nüüd on mingid mustrid. Vaata, me oleme harjunud nagu mingit asja kuidagi tegema. Vaata, seda vist nimetad nad ka mugavussooniks või mingi käitumismustrid. Vaata, me tõuseme omiku üles, pesime ambad puhtaks, lähme tööle, tuleme töölt tagasi, istume telekette, vahime. Aga kui enam käitumismustreid ei kontrollita, mis siis juhtub?
See peaks kuidagi olema seotud mingisuguse töö tegemisega, sest töö tegemine põhineb rütmil. Käitumismuster on rütm. Kui ma olen rütmis, siis mul on lihtsam olla, sest ma ei pea kulutama nagu selle rütmi hoidmiseks sisemist energiat. Kui ma rütmist olen väljas, siis ma pean kogu aeg kohanema. No mõnes mõttes on ka autojuhtimine on nagu rütm, et kui sa oled selle ära õppinud, siis sa oled nagu omas rütmis sees ja vaata ühiskond
toimib. Täis automaatpiloodi pealt.
Ja ühiskond toimib ju mingisuguste kindlate rütmide alusel. Mis asi on väline rütm? Kusjuures ma ei oska seda öelda. Sest ma nagu ei tunne seda spektrit või ma nagu ei jaga hästi seda, et mis ta on. Võib-olla ta on midagi sellist. Et väline rütm defineerib meile kuidagi selle, et mis moodi nagu me peame nagu käituma, kui näiteks toimuvad mingisugused perioodiliselt korduvad sündmused, et mis kellal me tõuseme, mis kellal me magama läheme, millal me peame pidu pidama ja millal me ei pea pidu pidama või me ütleme, millal me läheme puhkusele, nüüd on aeg, ma ei tea, perega tegeleda ja nii edasi. Meil on mõnes mõttes suur osa rütmist on ju ka tegelikult ühiskondlik, ehk siis me peame arvestama mingisugust ühiskonna tingimustega. Näiteks minul on täiesti vastupidine rütm ühiskonna korraldusega. Mina päeval magan, öösel on üleval, tegelen asjadega ja töö tegemine on ka niimoodi, et mulle meeldib sageli nagu öösel töötada ja nii edasi ja hästi juhtusel ajal. Ma mäletan, kui ma kliente vastu võtsin, siis ma võtsin nagu kutsusin kliendi psühholoogilisele vastuvõtule jõululaupäeva 24. detsembri õhtul. Näiteks minu rütm nagu üldse ei vastanud sellele ühiskonna korraldusele. Et võib-olla seal on midagi, aga mis see täpsemalt on nagu, aga, see on nagu mõtlemisaine?
Ja see mõtlemisaine, et kui käitumisrütmid või mustrid järsku lähevad maha, ma ei oska isegi öelda, milline katastroof see võiks olla. Jätame vastuse võlgu. Et kui esimesel on teada, et depressioonilaine, konfliktilaine, aga kui rütm kaob, ma ei oskagi öelda, ei oskagi ennustada, mis juhtub, kui rütm kaob. Okei, see edasi. Aga siis järgmine on, kontrollitakse mälupanka. Vaata, me mälust kustutatakse asju, me mälusse liidetakse midagi juurde. Vaata, see põhjendab ära, miks inimene astub ämbrisse, see kustutatakse ära, ta teeb jälle sama viga. Aga minu meelest mälupangast tuleb välja meie isiksus. Me ühesõnaga, me teame, kes me oleme. Või kuidagi avaldume me ise mälupangast. Ja ma arvan, et siias saadik on ju meile antud nagu väärisik. Ja ma arvan, et kui see väärisik maha võetakse, siis võib tekida selline asi nagu identiteedikriis.
Okei, huvitav. Mis puudutab mälupanka, siis mul on selline arvamus, et mis see võiks olla. Vaadake, öeldakse sellist asja, et me elame liba uudiste ajastul ja enam ei tea, mis on õige, mis on vale. Aga tegelikult me elame narratiivide ajastul, mis siis tähendab seda, et kui kusagil on midagi toimunud, siis meedia kirjutab selle sündmuse kokku sellisel viisil, et see sobiks narratiiviga. Näiteks oletame, et kui sina isikuna, Hannes Vanaküla, näiteks teed midagi, midagi, ma ei tea, päästad inimese elu, ajakirjanik tuleb sinu juurde. Siis kui narratiiv on see, et sa oled halb inimene, siis see ajaleht ei lähe. Ehk siis nagu see, mida sina oled teinud, võidakse ära unustada. Aga nüüd, kui sina oled hea inimene, ehk siis sa oled tõstnud enda sotsiaalset staatust, siis see, et sa võibolla ei päästnud keeriti inimest korra, võibolla elistasid 112 on ju. Ja siis oled sina kohe kangelane. Ehk siis kinnitatakse alati seda, mis on narratiivis nagu kirjas. Ehk siis me jätame meelde selle, mis nagu sobib selle suure narratiivi või selle looga ja me unustame selle, mis ei sobi. Ehk siis mälu hakkab opereerima sellisel viisil, et valikuliselt. Ehk siis kõik faktid ei määra. Määravad ühed faktid rohkem kui teised. Sellepärast, et ühed faktid kinnitavad narratiivi ja teised ei kinnita. Ja vaata, identiteediga on ka selline asi. Kui me nagu loome endale identiteeti, siis identiteedi puhul me hakkame nagu mäletama alati selliseid sündmusi, mis nagu meie identiteeti kirjal nagu kinnitavad. Näiteks kui mõnele inimesel meeldib olla ohver, oletame näiteks, et ta on mingisugune padu radikaal feminist, ehk siis tal on ohvrikultus sees. Siis ta alati jätab ju meelde selliseid fakte, kus mehed on teda nagu nii-öelda rünnanud. Aga ta ei jäta meelde selliseid fakte, kus mees on talle midagi nagu mõistliku teinud või head teinud või midagi sellist soosivat.
Või siis seda fakte, et kus teise tüli noris.
Jah, ehk siis ühesõnaga ta jätab alati nagu meelde selle, mis tema identiteediga sobib. Ehk siis see narratiivide küsimus ja identiteet on kuidagi tundub olevat nagu väga tugevas seoses. Ehk siis meie minevik on nagu palju suurem kui see, mida me mäletame. Ja vaata, ainult osa minevikust on see, mida me jätame meelde või mis on meie jaoks määrav. Ja ma kahtlustan, et äkki seal on mingisugune koer maetud.
Oi, seal ongi jah, sest ma mõtlengi, kui nemad kontrollivad mälestusi ja järsku need mälestused nagu tulevad kõik välja, ta peaks isegi šokina, mingi suur šok peaks tulema. Kui sa näiteks arvad, et see oli hea inimene ja tuleb välja tegelikult, et ta mõlakas, sest mälupank on nii palju võlsitud. Identiteedi kriis, suur šokk, ikka see peaks olema ikka hea mats, mis tuleb. See paneb mind isegi mõtlema. Vaata, me räägime praegu, hästi uduselt, kuidas need olemused on. Me ei tea, kuidas vaata, välja löövad.
Võib-olla mõningad ajaloolised sündmused, mida on poliitiliselt üle eksplateeritud, võib-olla need näiteks taanduvad, sellepärast, et mõned ajaloolised faktid ju kogu aeg, need eksplateeritakse üle. See on umbes niimoodi, et sa üritad tünni põhjast ka veel mingisugust saasta välja kraapida. No ei tule sealt midagi rohkem, kas või näiteks kogu see kolmanda raihi Saksamaa teema on ju. See on nagu see, mis on nagu kõige olulisem asi. Kõik need, mis teised on teinud, no võib-olla need, noh nii öelda kommunism ja noh need kuriteab, mis seal on, no need ei ole nii tähtsad, sest ikka see kõige tähtsam on ikkagi see, mis seal toimus seal Saksamaal, et see on nagu fookus, selle vastu tuleb vaadata, et nagu see uuesti ei taas ei tekiks, ehk siis on just kui nagu mingisugused mineviku sündmused, mis on nagu hästi olulised, aga teised on noh jah nii või naa on ju, noh mis las nad olla tegid, mis nad ei tegi, aga mingid on väga olulised ja vaata kus tuleb see, et mingisugused sündmused on järsku väga olulised, eksploateeritakse üle ja vaata, et just kui nagu teatud sündmused on sellised, et mis on nagu lahendamatud, no Ameerikas on näiteks niimoodi, et kogu aeg heidetakse ette, no kuramus te võtsite selle indiaanlaste maa ära, no indiaanlased võtsid üksteise maad kogu aeg ära muidugi, et see selleks, aga see on mingisugune mineviku üle eksploateerimeks, teatud asjad unustatakse ja siis teised asjad nagu topitakse sulle kogu aeg nagu õrutakse nina alla. Et ma ei tea, aeg saab vaikselt läbi, proovime äkki saame...
Viimase ja. Punkti ka ja siis saame läbi. Ja viimane on visioonid. Visioon peaks olema nägemus tuleviku või kuhu me liigume. Võib-olla näiteks ka visioon nägemus telgest tulevikust. Aga kujuta ette, kui need visioonid lagunevad. Et võib-olla on, noh, visioon on näiteks see, et me oleme demokraatia, võib-olla on visioon. Ja järsku tuleb välja, et see on nagu tühi mull. Ja mis siis juhtub, kui nagu tulevik või visioonid kaovad.
Maailma ei taheta enam ehitada, sest kui mina midagi ehitan, on see ettevõte, on see maailm, on see ühiskonna korraldus, siis mu peab olema selles usk. Ja kui mina usun sellesse, siis see sama usk annab mulle selle jõu edasi minna. Ja kui mul seda usku ei ole, et sellest midagi tuleb, vaata, siis me enam midagi ei tee. Sellepärast, et ma olen seda ise nagu kogenud mingi aeg. On näiteks selline asja, et mul tekis kunagi noh, kuna ma olin noorem, siis olid noh, igasugused sellised mõtted, kuidas nagu maailma asju lahendada. Noh, oli selline, üks oli hästi tugev psühholoogiline meetod, et õpime selgeks kogu inimese psühholoogia, see on võimalik maailma nagu parandada. Siis teine meetod oli see, et õpime nagu selgeks kogu kõik üleloomuliku maailma, siis on võimalik midagi teha. On ju. Et siis no, ütleme, kõik erinevad sellised nii-öelda maailma parandamise meetodid, ma olen natuke nagu üritanud üle käia. Noh, mõneti isegi teismeas saati. Aga lõpuks selgub see, et nad kõik on sellised, et nii kõiki on võimalik kontrollida, ütleme niivisi. Ja igal ühel on oma vastumürksüsteemi poolt. Ehk siis see meetod, kui seda maailma muuta, peab olema veelgi kõrgem kui see, mis on see süsteem, mis seda kontrollib. Ja vaata, lõpuks sa ei usu enam mitte millessegi ja sa ei tee enam midagi. Selle asemele teha, sa hakkad otsima mingisugust sisemist veel suuremat täiuslikkust, et sellest probleemidest läbi tungida. Aga jah, praegu nii, et ma ei oska öelda. Võib-olla võib see usk kaduda niimoodi, et inimesed enam maailma ei ehita ega lihtsalt ei taha edasi
minna. Usu kadumine ja tead, mis ma hakkasin mõtlema. Vaata, praegu on ju väga tugev usk. Näiteks praegu, vaata, valitsus ju ütleb meile, et istuge kodus. See on usk tegelikult. Ja ma arvan, et kui usk kaob, siis keegi ei allu enam käskudele. Ja ma arvan, see on ikka päris hea pauk. Nii et ühesõnaga, tulevad ees veel, teeme nüüd lühi kokkuvõtte, et tuleb, ütleme, usukaotus, siis tuleb šokk, identiteedikriis, siis tuleb, no ta võib unusta siin äragi, tahe.
No tundekriis on nii öelda peaks olema käes.
See on, me oleme praegu tundekriisis.
Ideoloogiline kriis
ja.
Oli üks. Kas meil oli veel midagi?
Oota, tahte pealt oli.
Tahe, depressiivne.
Depressiivsus. Laine. Nii et tegelikult need ootavad meil ees ja millises järjestuses, seda me ei oska ette ennustada, sellepärast me ei tea, milline punkt seal murdub ja mida loodus teeb, see on nagu meil ette arvamatu. Ja kuidas ta nüüd välja lööb, seda me ka ei oska üldse ennustada. See, vaata, asja on selles, et me teame nagu neid mehanisme või noh, neid punkte, aga vaata, nüüd tulebki see reaalne mäng ja seal on ju looduse ja parasiitsüsteemi vaheline kokkupõrge, mida veel määravad meie kui inimeste otsused. Nii et noh, tegelikult me ei oska seda täpselt ette ennustada, aga ainuk asi, mis me tänases saates, me tahtsime inimestena öelda, et need on need asjad, millele tasuks ette valmistuda. Ja kui teil on olemas kõik need asjad endal, siis teie jaoks ei ole seda kriisi. Aga kahjuks ja enamus inimesed on pööbel ja nad on kontrollitavad ja nad liiguvad. Täpselt nii nagu Jumal, noh, see on irooniaga öeldud, neid juhib.
Selge, aga kuulasite siis järjekordset Nõmme Raadio saadet Valguse ja Varju piiril. Ehk siis nädala pärast järgmised saated, võibolla jätkame teemat, võibolla on uued jutud, elame näeme, aga seni jätke meelde, et kriis on tugeva inimese ihumiskivi. Nägemiseni!